kenapa pemerintah banyak pengusaha sekarang tuh sering disebut tuh kami dalam mempersiapkan industri 4.0 akan bla 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 bla. Jadi kenapa ya? Bukan seolah-olah sih, sekarang ini banyak digencarin banget gitu tentang industri 4.0 ini. Apa emang udah masuk eranya kah, atau memang kita udah ketinggalan kah, atau mungkin banyak yang belum tahu tentang industri 4.0 itu sendiri, atau kira-kira gimana tuh?
Kalau pribadi kita siap nggak siap harus siap, karena ini kalau kalau kita nggak siap kan kita bakal ketinggalan banget.
Enggak, pemerintah
banget.
Pertanyaannya bukan orang pemerintah.
Oh, iya, pemerintah itu sebenarnya siap nggak siap.
Ya, balik lagi bersama Pergumulan Teras di episode podcast yang ke-17 atau 18 gitu. Gua lupa. Tapi yang jelas ini adalah episode perdana kami di channel perdana. YouTube. Perdana.
Perdana di YouTube. Woi.
Lagi. Jadi sebenarnya industri 4.0 itu apa ya?
Industri digital, Jos.
Kecerdasan buatan.
Iya. Apaan, Pit?
Itu kurang lebih ya, itu digital lah pokoknya.
Berbau kayak di film-film lah, kayak di film-film.
Nah, kenapa pemerintah banyak pengusaha sekarang tuh sering disebut tuh, kami dalam mempersiapkan industri 4.0 akan bla 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 bla. Jadi kenapa ya? Seolah-olah sih sekarang ini banyak digencarin banget gitu tentang industri 4.0 ini. Apa emang udah masuk eranya kah, atau memang kita udah ketinggalan kah, atau mungkin banyak yang belum tahu tentang industri 4.0 itu sendiri, atau kira-kira gimana tuh?
Nah, sebelumnya sebelum kita membahas itu lebih jauh ya.
Tapi boleh juga dijawab dikit apa? Nah, gue rasa sih itu pertama-tama ya, gue rasa perkara ini aja sih debat kalau iya. Pertamanya gitu. di Indonesia ya, di Indonesia gitu. ada dimunculin salah satu calon kan pas debat, tapi emang setelah dikulik-kulik ya emang kita udah mengarah sana gitu. Tadi lu mau lanjut kemana?
Ya maksud gue seiring perkembangan zaman kan ini pasti kan ada yang namanya industri 1.0 sampai 4.0 ya kan.
Oh, iya.
Sebelum ngebahas
ada industri 0.0 nggak, 0.0 apa langsung 1?
Ada.
Ada.
Harusnya ada.
Iya kan?
Nah, jadi itu sebenarnya enggak ujuk-ujuk langsung industri 4.0 itu muncul gitu. Ternyata
oh iya dong.
Dari awal udah ada yang namanya industri 1.0. Yang dimaksud adalah industri pertama adalah paling sering dibicarakan, yaitu proses yang dimulai dengan ditemukannya mesin uap.
Oh, itu pas revolusi industri yang pertama ya.
Revolusi industri pertama itu mesin uap. Ya.
Tahun jadi berapa, Jus?
Inggris itu, tuh, berarti Inggris tuh.
Inggris ya.
James Watt kan pertama mesin uap. Bukan.
Itu kan.
Betul. Penemuan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibandingkan mesin uap
siapa
sebelumnya oleh James Watt.
Oh,
di tahun 1776 mengubah semua itu. Jadi tuh pada zaman ini tuh semuanya masih mengandalkan otot manusia, mulai dari perahu, semuanya Mas bikin rumah, bikin bangunan. Itu setelah ada revolusi industri 1.0 yang menggantikan otot, semuanya berubah dengan munculnya mesin uap gitu.
Enggak mungkin sebenarnya bukan perubahan karena bangunan juga masih dibangun.
Yeah.
Tapi kayak ada percepatan aja kayak lo bisa produksinya lebih banyak.
Betul.
Koran jadi lebih banyak.
Nah, jadi sejak adanya mesin uap ini muncullah yang namanya kapal gitu kan. Yang tadinya kapal cuman pakai kekuatan otot, pakai tangan, didayung. Sekarang pada zaman itu sebuah kapal jadi bisa berlayar selama 24 jam. Jadi itu udah gila, itu udah memangkas berapa tukang ini, tukang dayung.
Itu masih 1.0 tuh ya.
Itu masih 1.0, itu tukang dayung langsung pada PHK semua kali pada zaman
dayung.
Yoi, gantung dayung. Dudududududur, hilang tuh. Nah, abis itu masuk lagi ke industri 2.0. Nah, di industri 2.0 ini memang penting banyak mengubah beberapa hal. Nah, saat itu produksi sudah menggunakan mesin. Tenaga otot sudah digantikan oleh mesin uap. Dan kini tenaga uap itu mulai digantikan dengan tenaga listrik.
Oh, ya, jadi gantung otot. Jadi semua-muanya dulu kan kayak batu bara dipakai di kereta, dipakai di ini, sekarang udah nggak pakai. Batu baranya terpusat di pembangkit listrik doang kali ya mungkin. Nah,
cuman pada waktu 2.0 ini semuanya tergantikan kecuali transportasi.
Transportasi.
Pada zaman itu transportasi tetap masih dirakit secara manual. Masih dengan tenaga manusia, masih ya pokoknya masih cuman ada listrik doang di situ kebetulan.
Ya dan sampai penjajahan Belanda kan juga masih pakai batu bara kita.
Betul. Terima kasih kepada Thomas Alva Edison yang sebelumnya sempat apa konspirasi juga dengan Nikola Tesla ya.
Kita apa hubungan itu?
Masih terjadi kontrol itu, Bang. Masih apa?
Kontroversi.
Iya, masih menjadi konspirasi Wahyudi waktu itu. Sebenarnya siapa sih yang nemuin listrik? Tesla atau mungkin Thomas Alva Edison.
Tapi kita enggak ngulik itu.
Kita enggak ngulik itu.
Skip aja.
Skip aja. Terima kasih. Nah, habis itu muncul yang namanya revolusi 3.0. Nah, di sini sudah mulai yang namanya perancangan mobil, kapal, semuanya itu udah dikerjakan secara massal. Udah mulai ada bantuan, ya udah mulai ada apa namanya? Kalau dulu IPA kita belajar pesawat sederhana, mulai dibantu dengan alat pemberat atau apa, bla 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 bla. Semuanya udah
3.0,
semuanya sudah bisa diproduksi
massal. Nah, sekarang udah 5.0 apa 6 sih?
Itulah.
Kalah mana.
Nah, kira-kira perjalanan industri seperti itu. Setelah kita masuk ke industri 4.0 sekarang.
Sekarang berarti udah 4.
Udah 4. Oh. Karena tanda-tanda 4.0 itu muncul dengan yang namanya internet.
Karena udah hilang juga apa format 3GP.
Ah ya, 3GP. Amoy nakal tuh udah hilang tuh.
Amoy nakal.
Kita mah enggak paham.
Nah, 4.0 ini muncul pada tahun 2011.
Berarti kita udah ketinggalan 8 tahun ya. Iya dong. Kalau 2011 dicetus ini, berarti ini udah kelewatan berapa tuh? 8 tahun, 9 tahun. Kita baru mau siap-siap.
Kapan ya?
Apa? Jadi itu di pertama kali digunakan di publik dalam pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman tahun 2011.
Siapa sih yang jatuh sini?
Nah, jadi industri 2.0 dan industri 3.0 baru muncul. Sebelumnya cuma dikenal dengan nama revolusi teknologi dan revolusi digital. Nah, sekarang muncullah yang namanya 4.0 ini. Kira-kira begitu.
Penandanya adalah internet.
Betul.
Penandanya internet.
Nah, jadi jadi industri 2.0 takkan muncul selama kita masih mengandalkan otot, angin, dan air untuk produksi. Industri 3.0 intinya mengupgrade lini produksi dengan komputer dan robot. Nah, 4.0 ini juga menggunakan komputer dan robot. Tapi bedanya adalah di 4.0 ini komputer dan robot itu menjadi dasarnya.
Oke.
Kalau 3.0 masih manusia yang menjadi dasarnya, sedangkan 4.0 ini sekarang komputer.
Udah komputer yang jadi dasarnya.
Iya, jadi kita ya udah lu yang kerja gitu, komputer.
Iya, ada sistem tapi tetap harus orang getol gitu kan.
Betul. Itu 3.0, Bang. Sedangkan di 4.0 ini diubah formatnya, rantainya.
Bang Jali. Bang.
Gitu, Bro. Ceritanya, Bro.
Oke.
Terus dampaknya buat Indonesia apa ya?
Jadi enggak maksud gue setelah ketinggalan berapa tahun itu, emang pemerintah kita udah siap sama kayak gitu-gitu?
Itulah masalahnya.
Oh siap. Ya, kenapa
siap
tuh?
Ini
dia mengamati pemerintah banget. Iya, enggak tuh enggak.
Jurgen Klopp banget tuh, Bang.
Jurgen
Klopp. Itulah masalahnya.
Anjir. Gimana ya? Kira-kira menurut lo pemerintah udah siap belum? Lo kan nih jurnalis. Mampus lu. Kayak bebannya berat banget kalau jurnalis ya.
Enggak sih, di KTP dong jurnalis.
Oh gitu.
Apa ya? Kalau gue pribadi, kita siap nggak siap harus siap, karena ini kalau kita nggak siap kan kita bakal ketinggalan banget.
Enggak, pemerintah banget. Pertanyaannya bukan orang pemerintah.
Iya, pemerintah itu sebenarnya siap nggak siap. Banyak infrastruktur ya kan, banyak apa ya, teknologi lagi mesti dikejar sama pemerintah juga ya kan, untuk mengejar ketinggalan itu sendiri. Ya kan, tapi permasalahannya juga banyak lini-lini yang terancam di situ.
Apa lini-lini apa nih, Bang? Pekerjaan loh. Tenaga kerja atau
lo. Enggak, tapi menurut gua pemerintah belum siap.
Ya sih secara,
karena kalau menurut gua ya, menurut gua
tadi kenapa... gua mau coba ngalusin gitu. Siap-siap. Dia karena, lebih jahat
karena,
lagi
ngomongnya. Iya, gua langsung aja enggak siap gitu. Karena menurut gua industri 4.0 itu adalah based on-nya data. Berarti di situ ada keterbukaan. Sedangkan anggaran aja enggak ada yang terbuka, gimana mau. Ya enggak sih, kalau lo menyiapkan sesuatu untuk bersifat keterbukaan tapi lo aja enggak mulai membuka diri, itu gimana ceritanya? Sedangkan setiap hari
ngeliatin gue sama pemerintah.
setiap hari Facebook, terus game-game apa, terus yang apa, yang kayak mengetahui kepribadian dari zodiak itu semua kan ngambil data kita, men. Secara tanpa disadari gitu. Iya kan, tapi kita nggak tahu pemerintah apa yang udah dilakukan. Jadi menurut gue belum siap, apalagi pendidikan kita masih
jauh.
Based on-nya gue rasa masih 3.0 gitu ya, yang kayak SMK disiapkan untuk bisa jadi montir, bisa jadi ini. Belum tentu nanti 10 tahun lagi montir masih ada. Sekarang aja motor udah susah banget di
oprek-oprek.
Secara pendidikan gue belum siap gitu ya.
Iya,
semenjak injeksi.
Iya. Ibaratnya motor sekarang aja udah susah dioprek orang biasa gitu. Gimana lo mau buat apa sekolah montir kalau lo cuma bisa masuknya ke dealer-dealer resmi.
Selesai jadi sekolah montir, mau jadi montir, udah ada
mesin diganti. Iya, motornya ternyata udah gak bisa diapa-apain gitu. Tinggal masuk bengkel kawan.
Atau mesin yang benerin ya kan?
Iya. Secara pendidikannya juga belum siap kalau
jadi lu ngapain sekolah.
Mendingan bikin pot.
Nah, makanya
abis lu pulang sekolah kan bisa.
Oh iya, betul.
Makanya ya sekarang ya kita gimana ngeliat ancaman dan tantangannya aja. Iya, masuk gak tuh gue?
Betul,
masuk bridgingnya. Yes.
Karena maksud gue, karena secara pemerintah juga belum siap, sedangkan eranya udah berubah, lo harus mulai menyiapkan itu gitu. Kira-kira apa yang harus disiapin? Gue lempar aja lah.
Pantit yang harus disiapin, Pit.
Pendidikan.
Dari
segi pendidikan. Iya, karena kan kita kan sedang menghadapi zaman yang baru ya, berarti ada perubahan lah ya di zaman itu.
Perubahan pola pendidikan. Iya,
semuanya akhirnya basicnya balik lagi ke pendidikan. Pendidikan kita menurut, ya contohnya pukul rata dengan UN aja menurut gue itu.
Iya, itu udah jauh banget.
Ya lu gimana caranya lu UN terus lu garap AI itu gimana caranya? Kalau lu nggak concern ke situ ya akhirnya kan lu ketilep sama zaman dong.
Dan gue nggak tahu sih SMA zaman sekarang tuh kayak gimana ya. Kalau di zaman dulu, ya maksud gue zaman kita SMA mungkin semuanya kan based on guru ngomong apa, guru ngomong apa.
Itu yang kita telan.
Gitu. Iya. Sedangkan di industri ini, gue rasa pendidikan udah nggak bisa kayak gitu lagi.
Terakhir sih yang gue denger di kurikulum 2016 porsinya adalah sekarang siswa dituntut untuk lebih aktif daripada guru.
Itu di zaman gue SMP sih sebenarnya.
Itu sebenarnya udah dari dulu, Jor, cuma
enggak diterapi.
Permasalahannya adalah guru tuh enggak bisa ngedirect kayak gitu karena mereka masih pakai pendidikan yang lama. Mereka masih tipe pendidikan yang dicekokin dan dia akan melakukan hal yang sama. Dia tuh harusnya di pendidikan yang sekarang lebih ke arah lo tuh kayak moderator, lo penengah. Jadi mahasiswa apa siswa lo diskusi, ngobrol tentang temanya ini apa segala macam, lo tuh yang jadi kayak penengahnya gitu.
Jadi siswa itu lebih aktif
daripada guru gitu. Jadi kan dengan lo saling argumen antar murid gitu, tapi jadi terangsang.
Di zaman gue waktu TK pada begitu kulit murid.
Waduh,
susah diatur. Lu disuruh gambar malah main ke lapangan.
Nah, itu dia.
Ya harusnya itu dipertahankan dong.
Jadi keren tuh gue.
Jadi kan TK itu.
Nah, tapi faktanya adalah ketika waktu gue ngegarap tentang UN waktu itu ya. Tentang pemberitaan UN, ternyata enggak semua sekolah itu menerapkan kurikulum 2016. Di pelosok sana, di perbatasan sana masih ada yang pakai kurikulum 2013, 2006 masih ada yang pakai.
Berarti
itu dia.
Maksud juga jadi kayak semua memusat ke Jakarta dan sekitarnya gitu ya.
Iya.
Jangan-jangan 4.0 juga disiapin khusus daerah Jakarta.
Ih, dan jangan-jangan kita doang nih Jakarta
yang
doang
yang bakal
Jakarta dan Jawa.
Nah, itu tadi apa sih? Tadi kita ngomongin apa? Tantangan ya.
Iya, tantangan ke depan ya.
Itu dari segi pendidikan dan itu berarti pemerintah lagi.
Iya.
Kalau sebagai individu lah, individu.
Apa tuh?
Ya tantangannya sebagai
pribadi lo.
Iya, individu lah gitu. Kan tadi kan tantangan sebagai tadi sih sebenarnya jatuhnya pemerintah juga ya. Iya. Sebagai individu gitu.
Lebih ke pola menata masa depan sih, Bang. Maksudnya gimana lu nanti jadi seorang pekerja nanti? Karena kan kalau zaman kita ini kan waktu dulu sebelum lulus kan emang arah profesinya udah jelas nih, maksudnya
iya.
Lu jadi ini, lu jadi ini tok. Nah, kita nggak tahu tuh profesi-profesi yang diagung-agungkan dulu di 4.0 nanti bisa terancam gitu. Posisinya bisa tergantikan.
Nah, bahkan gitu kan. Sekarang udah terancam. Kayak misalnya mungkin 20 tahun lalu lo bisa bermimpi sebagai seorang, lo pengen jadi seorang fotografer terkenal. Atau enggak, gue pengen jadi seorang fotojurnalistik yang bisa nangkep momen-momen gokil gitu. Tapi di sekarang lo mimpi kayak gitu, buset, kelaut aja bos. Sekarang udah enggak ada yang kayak gitu.
Berarti kira-kira apa nih profesi yang kira-kira masih bisa bisa bertahan dan emang di situ apa dunianya di 4.0 itu. Kira-kira misalkan ya kalau kita sekolah montir ke depan, gue lagi SMA baru lulus mau apa ya, atau dari SMP gue ambil SMK aja biar cepet-cepet kerja kan gitu kan, bayangin kayak gitu
stigmanya gitu.
SMK apa nih, apa tadi dibilang otomotif gitu. Taunya pas lulus ini
udah pakai robot atau enggak mesinnya udah ganti,
ujung-ujungnya gitu kan. Ganti bengkel kan, bengkel manual, beli alat mahal
sementara, dan udah nggak bisa juga motor sekarang dioprek manual kayaknya,
cuma tambal ban doang. Kering, bisa lu
ganti oli gitu
doang. Kalau gue pribadi gue ngelihatnya kayak apa ya, IT kali ya, IT masih bisa.
Itu sangat menjanjikan sih.
Itu IT pokoknya ijazah lo IT teng, tiba-tiba lo di kantor aja tiba-tiba tiba-tiba lo udah yang narik
habis sudah besok tanggung udah ke kantor.
Tiba-tiba lo besok lo langsung di kantor.
Iya, pekerjaan IT emang sekarang lagi hype banget. Bukan hype lah ya, emang
dibutuhkan banget di era digital ya.
Sama menurut gua desain sih. Menurut gua desain sangat dibutuhkan. Betul. Akhirnya semua
yang berbau
industri kreatif,
kreatif nggak bakal diganti robot. Karena robot kan repetition semua kan. Tapi menurut gua bukan pekerjaan yang harus lu siapin, tapi mental. Dalam arti mental dulu itu nggak bisa lagi diterapin, kayak misalnya gue mau jadi fotografer, di fotografer fotografer jurnalistik misalnya, ya lo sekarang udah nggak bisa menerapkan itu lagi gitu kayak.
Kenapa
sekarang seberapa banyak fotojurnalis?
Banyak yang, kok ke depan juga bakal, kalau gue bilang ya
kemarin bahkan Arben Rambe ngomong Kompas udah nggak bakalan terima fotografer lagi buat 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan.
Oh, jadi Kompas bakal pakai CCTV buat ngangkat gambar gitu.
Bukan, dalam arti
sama screenshot.
Lo punya keahlian foto doang, ya lo enggak bisa ngapa. Lo enggak bakalan gue terima.
Jadi apa tuh yang dibutuhin deh?
Ya menurut gue yang harus lo siapin ya mental buat belajar terus. Bener gak sih?
Jadi maksudnya ya,
belajar terus kan pasti kan.
Kalau dulu kan mungkin aja lo tinggal ngedalemin aja gitu. Lo bisa men-sharping
doang
gitu. Kalau sekarang lo harus punya A, B, C, D gitu.
Iya, lo gak bisa fokus.
Lo gak bisa men-sharp.
Misalkan gue seorang fotografer, apa yang harus gue lakukan?
Hah? Untuk
lu nggak cuman belajar foto berarti dong. Okay. Lu harus belajar editing apa itu Adobe Premiere.
Tapi artinya kan gini, kalau seorang fotografer gitu kan seorang profesional gitu kan. Nah, pekerjaan-pekerjaan profesional yang masih bakal tetap bertahan gitu kan ke depan
selama itu masih dalam ranah dunia kreatif. Kalau gue yang masih
bertahan, kalau yang cuman ada berita kebakaran,
kalau dunia jurnalistik udah nggak bakal lagi gue rasa ya. Karena kan yes, semua orang bisa jadi fotografer gitu.
Tapi kan nggak ada robot yang menggantikan seorang fotografer.
Setuju. Tapi dalam arti sekarang semua orang punya kamera?
Paham gue. Cuma sebenarnya intinya ya ruang lingkupnya sempit aja gitu. Akhirnya kalaupun ada fotografer juga ya udah cuman beberapa orang aja. Gue udah percaya sama lo.
Iya.
Karya lo udah oke gitu kan.
Ya, dan gue yakin
pengalaman lo udah oke.
Dan untuk ke depan lo mau jadi fotografer jurnalistik nggak cukup maksud gue kemampuan itu yang lo punya gitu.
Benar ya, kita harus lebih mengembangkan dan
mengupgrade diri,
mengupgrade dan lebih familiar sama apa ya,
perusahaan
teknologi
video,
teknologi
ya berarti kamera dekatnya dengan video juga
foto,
bahkan lo udah harus bisa tuh buat ngetik sendiri gitu narasinya juga harus lo buat sendiri.
Mungkin gini ya, apa setelah gue jadi apa gue motret gue mau masukin perkembangan
ilmu terapi
perkembangan kecerdasan buatan
AI
itu ke depan akan lebih canggih gitu kan. Mungkin habis gue motret gue tinggal transfer lewat omongan kali gitu ya, masukin ke sini atau set swipe gitu kan, terus gue bikin platform sendiri yang mudah dibaca sama banyak orang gitu kan.
Mungkin kalau dulu ada 10 fotografer, 10-10 nya bisa moto, ikut gitu kan. Tapi kalau sekarang dari 10 fotografer ada 3 yang punya kemampuan lebih, nah yang 7 bye-bye nih, hati-hati nih.
Iya, bahkan lo yaudah lo gak usah ikut lah gitu.
Gue udah dapet 3 orang ini
nih, sama aja kayak dulu siapa tuh yang pernah ada si senior kita gitu pernah ngomong, ya lo punya skill 1, kompetitor lo punya skill 4, yang bakal gue ajak siapa?
Yang empat
lah, ngapain gue cuma dapetin 1 dari 1 orang gitu. Gue bisa dapetin 4 dari 1 orang, dengan gue 4 dari 1 orang.
Bijaksana banget tuh sendiri.
Gokil sih tuh orang.
Tapi gue dari situ maksud gue kayak keruntuhan-keruntuhan yang terjadi di industri gitu ya. Itu faktor karena mereka gak mau terbuka. Kayak Nokia jatuh tuh karena cuma perkara dia CEO-nya bilang kok. Pas gue jatuh, gue gak ngelakuin kesalahan satupun, cuy. Tapi gue jatuh, gue hancur. Perkaranya apa ya? Dia gak mau terbuka, dia gak mau melihat, dia merasa udah paling wah gitu.
Ya gak usah jauh-jauh sih, Bang. Belakangan ini kan kita tahu ada beberapa cabang toko retail yang tutup gitu.
Oh iya, itu banyak.
Kalau toko retail udah banyak. Nah itu dia. Kenapa itu bisa tutup gitu? Padahal dulu toko-toko itu namanya besar kan. Wah, bulanan nih, ayo kesini, tiba-tiba tutup.
Nggak, 24 jam.
Aduh, itu dia. Nggak kayak e-commerce gitu kan.
Iya, menurut gue karena mereka nggak mau terbuka, nggak mau merasa settle, gue rasa sih.
Kalian yang parkiran gratis cuma jahit.
Nah, iya. Bener-bener. Iya ya, jahit parkirnya gratis ya.
TikTok juga sih.
Apa? TikTok?
TikTok
tuh ya. Ada TikTok pasar. TikTok tuh mereka punya konsumer-konsumer sendiri sih.
Oh iya betul.
Itu tuh 1-2
emak sih. Oke oke ya.
Oke. Jadi semua tergantikan gitu sama segenggam
handphone.
Oh bahkan cuy di kantor gue nih lagi apa namanya? Apa tuh? Pemaparan gitu.
Pemaparan
apa ya? Diskusi apa sih?
Iya, meeting.
Selamat
anak-anak docam. Ngomong meetingnya ribet banget.
Bawa kalung gitu di kantor.
Maksudnya
lagi kayak gitu presentasi gitu kan. Ada robot cuy yang mau bawain ini makalah.
Serius lu?
Iya, banyak duit juga karena, tuh.
Anjay,
serius lu?
Iya.
Gokil.
Dibawain.
Berarti OB pengurangan tuh
ya. Pengurangan udah pasti.
gila. Gila
sih. Oh, gantung ini ya dong.
Driver ya kan. Ini apa? Selendang apa selampe.
Driver aja udah autopilot mobil sekarang kan?
Iya.
Belum sih. Belum.
Tesla, ada. Tesla iya. Udah.
Tesla udah ya.
Tesla. Tapi, ini yang lagi ngembangin siapa?
Audi.
Bukan. BMW. Yang kemarin keluar dari Indonesia, Uber.
Oh, dia
yang
ini.
Yang sempat kecelakaan kan tuh.
Iya, iya, iya. Helikopter. Something like that lah.
Iya. Yeah. Terus apalagi nih profesi-profesi musik? Mungkin kesehatan kali, dokter gitu.
Oh, iya. Iya.
Kenapa dokter?
Iya.
Jadi dokter gitu. Terancam.
Enggak, maksudnya yang masih bisa bertahan gitu.
Oh, kaget gua.
Enggak misalkan nih robot yang operasi gitu kan.
Iya, makanya gua ngeri juga sih, gua enggak mau.
Setelannya kan
lu iya, karena profesi ya.
Betul.
Dokter.
Iya. Nah, tapi itu dokter bisa malah jadi yang diuntungkan.
Apa, Jo?
Ya karena kayak sekarang aja handphone lo aja udah bisa nge-track tuh, kayak apa oh, iya. Smartwatch kan itu kan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkan buat kesehatan, otomatis dokter akan lebih terbantu dong, iya nggak sih? Oh,
okay.
Ya kan lihat, kayak ini handphone sekarang jam tangan lo udah bisa ngingetin jadi kapan lo harus nih lo udah kelamaan duduk nih lo udah nggak sehat nih duduk mulu gitu, harus lo harus minum nih.
Duduk mulu malas banget lo gitu.
Iya. Dari situ kan maksud gue ya itu ngebantu sih ngebantu pekerjaan dokter. Itu profesi yang mungkin dia bisa mendingan masuk kedokteran aja, gengs.
Mahal. Ya, kalau lu punya banyak duit enggak apa-apa.
Iya.
Kalau pilot?
Oh, pilot mungkin
masih. Iya.
Walaupun sekarang beberapa
walaupun enggak apa pilot jadi YouTuber gitu.
Nah, itu dia. Enggak, walaupun emang ada beberapa teknologi yang udah mempermudah pilot gitu. Gue juga baru tahu Airbus itu sekarang kendalinya pakai joystick anjir. Kayak main PS. Cuman masih Boeing doang yang udah masih pakai handle.
Enggak, kalau soal profesi pilot sih itu ada ini lagi karena kemarin gue bahas gue dengar juga ternyata pilot itu bukan tipe yang kayak driver mobil, lu bisa naik satu mobil lu bisa bawa semuanya.
Ada lisensi, beda pesawat beda lisensi.
Lu cuma bisa naikin satu pesawat seumur hidup lu.
Profesi yang masih aman lah.
Masih aman. Jasa konstruksi.
Kenapa? Jasa gimana konstruksi?
Itu? Jasa konstruksi itu kayak ini kontraktor gitu, Bang.
Kontraktor gitu.
Aman lah, aman lah.
Aman ya?
Aman.
Iya, aman. Gua enggak tahu sih karena bokap gua juga kerjanya dibilang gitu ya, dia agak sedikit ketelan karena cuman lo nggak mau melek teknologi aja, kalau lo nggak mau melek teknologi kelar, lo butuh melek teknologi.
Tapi maksud gue di era ini apa yang bisa kita ambil keuntungannya?
Banyak.
Apa yang bisa kita manfaatin gitu?
Yeah. Ini salah satunya.
Oh ini salah satunya.
Banget.
Media sosial.
Gue sih 3 tahun lalu sih nggak kepikiran sih.
Media sosial.
Bukan nggak kepikiran, najis mah.
Apa sih?
Ini orang ngapain ngoceh-ngoceh depan kamera?
Eh kita begini.
Iya. Maksud gue, ini adalah salah satu lo yang peka sama industri yang sekarang terjadi gitu. Kalau lo masih ngedep, ayo gue bisa hidup dengan gue kerja 9 to 5, gue bisa hidup gitu.
Jadi tuh.
Kalau hidup sih mungkin bisa sih.
Bisa cuman. Ya lu cuma di situ aja, lingkungan lu akhirnya.
Dan kalau gua ngeliat ke kerjaan gue, maksud gue yang kerjaan tiap hari gitu-gitu aja, terus kayak jatuhnya kalau lu berkutat di situ, kayak gue sih ngerasa ngalamin penurunan dalam hal-hal yang lain gitu, bisa jadi depres mungkin.
Iya.
Dengan ya kan otomatis di era sekarang itu gue kerja di yang kayak nyuplai editor gitu ya, jadi ngurusin gambar gitu. Sekarang semua e-commerce butuh gambar gitu. Dan setiap hari tuh gambar di kantor gue datang berjibun-jibun gitu. Dan kalau misalnya lo ngikutin terus yaudah kayak lo stuck aja.
Yaudah lo gak stuck aja.
Iya makanya ini harus ini salah satunya bentuk jalan keluar gitu supaya gak stres kali. Kalau gue sih ngerasanya gitu.
Itu ya, keuntungan yang kita dapat tuh salah satu memanfaatkannya
mungkin lu bisa jadi lebih gampang berjualan
Iya,
teknologi
buat
iya,
bisnis ada. Juga oke okay lah.
Buat bisnis bisa.
Karena internet ya kan begitu kita internet kita akan tersambung ke berbagai dunia.
Iya. Yeah. Menyatakan pandangan juga lebih enak kayak gini kan jadi lebih gampang kan. Semua orang bisa menyatakan pendapat dengan mudah gitu.
Dan kayak contohnya waktu itu awal-awal gua make e-commerce gitu.
Oh, ya, make
menggunakan memanfaatkan e-commerce. Memanfaatkan e-commerce. Faktor jam, Bang.
Oh, iya.
Jam. Gua tuh
setengah dua, cuy.
Ah, serius lu?
Aduh. Pantai. Lanjut.
Gua tuh dulu susah banget nyari handphone dari produk resmi gitu. Yang ada tuh yang jual tuh tengkulak gitu kan harganya nggak kira-kira mungkin dari toko-toko nggak jelas orang mana gitu yang jual tapi sekarang tuh Samsung, Xiaomi, iPhone udah ada official store sendiri gitu jadi tuh sampai waktu itu terakhir apa ya jual mobil bang online
iya emang sekarang
dia kan ada
banyak banget platformnya
jadi dia beli handphone dari tengkulak ya?
Tengkulak.
Pantesan mahal orang biasa jual beras dia beli handphone mahal lah.
Yo Iki, gua tuh apa yang gua harapin tuh terwujud gitu di 4.0. Ini kenapa Samsung? Ini kenapa Samsung nggak jualan sendiri gitu online gitu kan? Kenapa Xiaomi nggak jualan sendiri gitu? Pasti banyak yang beli gitu. Beberapa tahun kemudian Lazada. Official Samsung.
Official, ya itu salah satu keuntungannya juga 4.0 tuh ngebuka pekerjaan baru. Contoh dulu main media sosial aja bisa jadi
KOL dan sekarang udah banyak KOL KOL ya.
Jadi banyak pergeseran dunia pekerjaan gitu.
Iya.
Iya bahkan dulu admin sosmed aja bukan pekerjaan. Gak ada pekerjaan admin sosmed.
Sekarang megang itu loh.
Admin sosial
kantor. Di rumah sosmed. Kasur
gitu ya. Dulu update Facebook gitu kan, ke warnet gitu kan, bumbung duit, tidur lagi, ke warnet lagi, update Facebook.
Banyak pekerjaan baru tapi banyak juga tantangan.
Banyak juga pekerjaan yang dimatikan di situ.
Oh iya banyak.
Tadi gantung dayung. Gantung nampan.
Betul.
Kalau yang tol gantung apaan?
Gantung jari. Begini.
Oh iya, dia nerima duit, bener sih. Dia nerima duit. Oh iya, e-tol ya.
Kan sekarang udah diganti.
Waduh.
Ini kan.
Yang apa itu? Yang alat ditaruh di mobil yang kita nggak usah nge-tap juga tinggal.
Oh iya, ada.
Iya.
Ya, sensornya itu.
Sensor.
Apa sih namanya itu? Gua belum pernah ngomong.
Iya.
Banyak sih. Ya intinya adalah kita sebagai manusia gitu kan, yang diberikan akal dan budi. Terdiri dia bang, ada gambar-gambar gitu bang, akal dan budi.
Lu itu yang namanya pojokan tuh. Akal budi gitu.
Kita harus mengupgrade diri gitu, jangan sampai 4.0 ini sebagai konsumen mereka merasa kita sebagai konsumen merasa dijamu gitu dipermudahkan, tapi kita sebagai pekerja juga harus mengupgrade diri supaya konsumen-konsumen itu masih tetap membutuhkan kita gitu sebagai manusia.
Tadi yang regulasi-regulasi itu apa sih? Kita sempat ngebahas yang itu loh, yang pemerintah belum nyiapin itu, yang tadi itu loh.
Pemetaan 4.0.
Yang tadi
making
itu.
Making Indonesia.
Iya. Ini gini datanya kan. Kementerian Perindustrian itu telah menunjukkan inisiatif Making Indonesia 4.0 gitu. Dalam menghadapi revolusi industri keempat ini, ya kan. Ada 10 prioritas nasional, lintas sektoral, dan upaya struktur perindustrian Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan. Mau dibaca nih satu-satu?
Gak usah.
Googling aja bang.
Ada Menperin, Airlangga, Hartarto.
Jadi pemerintah juga gak tinggal diam, banyak persiapan-persiapan yang...
Ya sebenarnya meskipun udah kelewatan, maksud gue udah...
Udah kelewatan.
Bahasan kita udah kelewatan, terus juga secara... Timingnya juga sebenarnya udah lewat, tapi ya kalau nggak disiapin sekarang ya kapan lagi gitu kan? Regulasinya kan kayak ibaratnya kayak regulasi ojek online itu ya kan belum jelas sampai sekarang.
Sekarang masih di
undang-undangnya ya masih belum ada. Karena sebagai transportasi di undang-undang nggak ada transportasi roda dua.
Jadi dia emang belum siap gitu ya.
Belum.
Masih tapi gitu. Kita udah masuk eranya gitu.
Tapi kita udah masuk eranya. Kita yang harus mulai mempersiapkan diri.
Menurut lu maksa gak sih?
Apaan tuh?
Indonesia
nggak maksa sih.
Emang harus dipaksa dong.
Emang harus dipaksa ya.
Iya. Daripada... Iya bahkan kita yang harus maksa. Mm-hmm. Berarti maksa ya.
Harus. Iya. Kita maksa karena nggak siap. Gitu.
Ya, daripada nanti ke depan ya kan udah 6.0, 7.0 kita
makin ketinggalan jauh ya.
Iya kan? Oke. Okay. Jadi selamat datang di industri
4.0. Anjay, gue kayak oke. Oke guys. Kira-kira sampai di sini dulu ya perbincangan kita dengan industri 4.0. Oke, besok gue posisi gue gini deh, munduran dikit ya, gak enak banget dari tadi leher gue
kemarin. Oh iya, kita banget. Ini
apa tuh?
Tadi kita udah jelasin gak sih? Apa tuh? Cahyo.
Kenapa?
Temen kita satu, oh, iya. Gak ikut.
Oh iya,
iya,
iya.
Dia hari ini naik gunung ya?
Iya, iya.
Harusnya pergumulan teras di sini 4 orang. 1, 2, 3, 4 Cahyo. Nah ini yang baru. Iya, nah produser baru.
Iya, ini produser. Masih prohibition lah.
Heeh, 2 bulan.
Lama banget biasanya. Jadi belum resmi nih.
Official. Ya. Pokoknya ntar setelah ini udah muncul di YouTube official
ya. Iya. Ya,
gitu.
Sampai di sini dulu pergumulan kita hari ini ya.
Asik. Asik.
Kalau
itu ini orang ya.
Najis nih. Kalau ada yang mau tanya-tanya DM lebih lanjut bisa ke Instagram kami di pras_podcast. Kalau ada yang mau ngasih masukan, saran atau nyuruh kami bubar bisa kirim email ke pergumulanteras@gmail.com. Sampai bertemu di pergumulan-pergumulan berikutnya.